Duoyi qunut haqida so'raganlar. Vitr namozida kechqurun xuftondan keyin o'qiladigan toq suratda o'qiladigan vitr namoz bor. Vitr degani toq degani. 5 mahal namozdan keyin shuni o'qilishi vojib sunnati muakkada. Shu o'qilganda oxirgi rak'atida duoyi qunut o'qiladi. Duoyi qunutni bir necha xil shakli kitoblarda kelgan. Hozirda bu atrofdagi musulmonlarning ichlarida o'qish odat bo'lgan Allohumma inna nasta'inuka va nastag'firuka va nu'minu bika va natawakkalu alayk deb o'qiladigan duoyi qunut odat bo'lgan. Lekin yana hadislarda kelgani Allohumma hdini fi man hadayt va afini fi man afayt va tawallani fi man tawallayt va barik li fi ma a'tayt va qini sharra ma qadayt fa innaka taqdi va la yuqda alayk degan duoni Hazrati Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam Imom Hasan nabiralarga o'rgatgan ekanlarini Imom Tirmiziy hadislarda rivoyat qilganlar. Ba'zilar uni o'qiydilar, ba'zilar buni o'qiydilar. Lekin o'rtada anuni o'qima, buni o'qi, mana bunaqangi qilish kerak, u xato deydigan so'zlar bilan nizoga, ixtilofga sabab bo'lmaslik kerak. Kim qaysini o'rgangan bo'lsa o'qiyversin. Mana shu hozirgi oxirda keyin o'qiganimiz Allohumma hdini fi man hadayt degan qunut duosini Hanafi mazhabni kitoblarida ham aytib o'tishgan. Uni hech kim rad etgan emas. Ana Imom Aliyul Qori shu vitr namozi bobi haqidagi mavzuda Allohumma inna nasta'inuka o'qib bo'lgandan keyin orqasidan buni ham o'qsa bo'ladi deganlar. Demak, o'qsa unisini ham bunisini ham o'qsa o'qsin. Faqat ixtilof chiqarmasin. Seniki noto'g'ri, meniki to'g'ri deb janjal to'polon ko'tarishga aslo o'rin emas. Xudo ish qilib qabul etsin. Alloh taolo kimdan qabul etadi, kimdan yo'q, bu noma'lum. Alloh taolo aytganki, "Man innama ataqabbalu ssalat mimman tawada'a li'azamati." Men namozni faqatgina mening azamatim, qudratimdan qo'rqib tavoduli bo'lgan xushxulq odamdan qabul etaman degan namozni. Namozini juda qoyillatib, qonun qoidalarini joyiga to'g'rilab, chokini chokiga to'g'rilab deganda juda mukammal qilib o'qsa-yu, unda tavodu bo'lmasa, unda Allohdan qo'rqish bo'lmasa, bunday odamni namozi qabul emas ekanligi xavfi bor ekan. Shuning uchun kimniki qabul u, kimniki nomaqbul, bundan qo'rqish kerak. Shundan qo'rqqan odam to'polon qilmaydi. Allohdan qo'rqqan odam talashib tortishib janjal ko'tarmaydi. Chunki Alloh taolo to'g'ri qilgan bo'lsangiz ham janjal qilganingiz uchun bor bandam namozing kerak emas. Qabul emas namozing deyishdan qo'rqish kerak. Alloh hammamizni namozimizni qabul etsin. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin walhamdulillahi robbil alamin. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم